ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo bugungi kunni, bugungi Ramazon sharifning 3-10 kunligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kunlarda nihoyatda ijtihod qilgan kunlari va Ramazon sharifning oxirgi juma kunlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Laylatul Qadrni 3-10 kunlikdan talab qilinglar deb buyurgan kunlarda turibmiz. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni qabul qilsin. Gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizni gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Qabrlarni jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Ba'zi kunlar insonga nasib bo'ladiki, u hayotining eng ulug' kunlari hisoblanadi. Hozirgi kunlar ham bizning hayotimizda o'tayotgan kunlarning ulug' kunidir. Lekin bizga nisbatan ham ulug' bo'lyaptimi, yo'qmi, bu narsa Allohning o'ziga ma'lumdir. Biz bu kunlarning qadriga yetishligimiz bilan bizga nisbatan ham ulug' bo'ladi. Ammo biz buni qadrlamasligimiz bilan bizga nisbatan ulug' bo'lmay qoladi. Lekin Allohning huzurida bu kunlar baribir ulug' bo'lib qolaveradi. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, shu kunni o'zimiz qadrlagancha miqdorda qadrlashlikka Alloh tavfiq berganligiga Allohga hamdlar bo'lsin. Bu kunni, bu shu kunlarni Alloh farz qilgan, Ramazon-i Sharifda roza tutishlikni farz qilgan kunlar deb bildirib qo'yganlik tavfiqiga Allohga hamdlar bo'lsin. Shu kunlarni qo'ldan kelganligicha qiyom bilan o'tkazishlikka Alloh tavfiq berganligiga Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shu kunlarni bilmaydigan, bu kunda Ramazonda roza tutishlik farz ekanligini bilmaydigan gumroh badbaxtlardan qilib qo'ymasin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni ham shu kunlarni bilmaydigan, farz ekanligini bilmaydigan badbaxtlardan qilmasin. Alloh subhanahu va taolo nuqsonlarimizni kechirib ibodatlarimizni komil qilib qabul qilishligini Alloh bizga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bizlarga juma kunida Qur'oni Karim darsini davom etib kelyapti. Alloh subhanahu va taolo buni bu yoqda ham davom etishligiga Alloh tavfiq bersin. Bugungi darsimiz inshaalloh surai Yusufdan davom etadi. Allohning marhamati Ramazon-i Sharifda shu suraning dars qilib boshlanishligi nasib qilyapti. Surai Yusuf Qur'oni Karimda Allohning shahodati bilan ahsanul qisas qissalarning eng go'zalidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sura Yusuf Makkada turganlarda nozil bo'ldi. Makkada sura Huddan keyin nozil bo'ldi. Sura Hud tabiati ga o'xshagan sura Yusuf ham og'ir bir imtihon tabiatini o'z ichiga oladi. Bo'lib ham sura Yusuf qissalarining eng go'zali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga omul hazan, ya'ni g'amginlik kul yilida keyin nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sura-i Hud, sura-i Yusuf nozil bo'lgan kunlarda Abu Tolib amakilari, ya'ni hayoti bo'yicha agarchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llarini qabul qilmagan bo'lsa ham butun vujudi bilan Muhammad alayhisalomni mushriklarning ozoridan himoya qilishlikka bag'ishlagan kishi edi. Shu Abu Tolib amakilari vafot qilgan yilida. U kishining hurmatlari sababli ko'p kishilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ozor berishlikka jur'at qila olmasdi. Xadicha Kubro bu kishi vafot qilgandan yilni Omul Hazan dedilar. Xadicha Kubro bu kishi Quraysh o'rtasida juda hurmat qozongan ayol edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ko'p Quraysh mushriklari ozor berishlikka jur'at qilish olmasdi Xadicha Kubroning hurmatlarini ehtiyot qilishib. Albatta mushriklarga insonning hurmati baland bo'ladi. Allohning hurmati bo'lmaydi ularga. Doim ham ular ko'rinib turgan moddiy narsalarni hisobga olishadi. Walaula rahtuka larajamnaka va ma anta alayna bi'aziz deydi Hud alayhisalomga. Agar atrofingdagi bu kishilar bo'lmaganda seni biz toshbo'ron qilib o'ldirib tashlardik dedi. Mushriklar doim shunday bo'ladi. Qala arohti a'azzu alaykum minalloh. Ey xalqim, nahotgacha atrofimdagi 5ta 6ta odam sizlarga hurmatligu Alloh hurmati yo'mi Allohni? Men aytayotgan so'zlar Allohni buyrug'i bo'lsa, nahotgacha Allohni mutlaqo esinglardan chiqargan bo'lsanglar deb payg'ambarlar u atrofdagi kishilarga suyanmasdan ish qilishardi. Abu Tolib Xadija Kubro vafot qilgan yil Omul Hazan g'amginlik yili bo'ldi. Mushriklar ozori kuchaydi. Bo'lib ham madinalik ansorlar bilan birinchi Aqaba bay'ati o'rtasida bo'lgan edi. Ya'ni hali bay'atul Aqaba ansorlar bay'at qilishmagan ediki, agar siz bizni diyorimizga borsangiz, bizni sizni molimizni va jonimizni qanday himoya qilsak, o'zimizning oila va farzandlarimizni qanday himoya qilsak, shunday himoya qilamiz deb ahd berishliklardan ilgari edi. Demak, yer kurrasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yordam beradigan ba'zi bir zaif musulmonlarni hisobga olmaganda hech kim qolmagan edi. Mana bu vaqtda sura-i Yusuf Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'ldi. Sura-i Yusufda zaif bir go'dak holatidagi Yusuf alayhissalomning tamomiy quvvatlik o'zining aka-ukalari inson tarixida bermagan va qilmagan ishni qilishgan voqeani Alloh bildirgan edi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Buni vahiy qilib sura Yusufda bayon qildi va shu surada Allohning buyrug'i doim g'olib ekanligini odamlarning ko'pi bilmasligini bayon qildi. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ana bu Yusuf alayhissalomning go'daklik vaqtida u kishiga kuchlik odamlar uyushtirgan ishni hammasini barbod qilib Yusuf alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo hisobsiz ne'matlarini berdi. Bu mashaqqatlarni boshlaridan kechirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu vahiy bilan qalblari birga yashardi.
va shuning uchun ham butun xalqlar tarafidan yetayotgan ozorni hech bir his qilmaydigan darajada yashardilar. Inshaalloh sura Yusufni dars qilib o'rgansak, Alloh bizga ham bildirsa, da'vat qilayotgan kishilar o'zlarining boshlariga musibatlar yetgan vaqtida o'zlariga sabr darsini olishsalar va undan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga o'zining marhamatini berib, ularning g'olib qilib qo'ygan vaqtda ham buni imtihon deb qabul qilishlik darsini o'rganishsalar, Alloh subhanahu va taoloning yuborgan bizlarga bergan vahiysidan o'zlariga bir xulosa chiqarishsalar, bu darsni haqiqiy o'rganishgan odamlar hisoblanishadi. Sura Yusuf 111 oyatni tashkil qiladi. Astaizu billah alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alloh subhanahu va taolo bu surani hurufi muqatta'otlar bilan alif, lam, ro harflari bilan boshladi. Ya'ni bu avvalgi darslarimizda ogohlantirganimizdek, bu Qur'oni Karim harflardan tashkil topgan. Bu harflar sizlarni qo'linglarda ham bor. Bu harflardan Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasi bo'lgan Qur'onni yaratdi. Sizlar bu harflardan o'zingizlarga xos bir ba'zi bir hikoyayu boshqa narsalarni kitob qilib yozdinglar. Bu kitoblar biz yozgan kitoblar bilan Qur'on o'rtasidagi farq nima farqi bor degan nodonlarning nodonligini misoli shunga o'xshaydiki, Alloh subhanahu va taolo loydan insonni yaratdi. Odamlar bu loydan haykallar yasashdi. Bu haykalda ham burun bor, ko'z bor, bunda ham soch bor, bunda ham qo'l, oyoq bor. Bu odam bilan nima farqi bor degan odamning so'zini eshitgan odam, bu odam majnun bo'lib qopti, aqldan ozibdi deb ketadi. Go'yanki xuddi uning nodonligi qanday bo'lsa, bundan ham battarroqdir. Qur'on bilan odamlarning yozgan kitoblarning nima farqi bor degan odamning nodonligi bundan ortiq emas. Bundan ham battar nodondir. Alloh subhanahu va taolo alif lam ro mana bu harflarni bulardan o'zining mo'jizasi Qur'oni Karimni yaratdi. Tilka ayatul kitabil mubin. Bu hukmlari aniq bo'lgan, hikmatlari aniq bo'lgan kitobning oyatlaridir. Mana bu oyatlar tashkil topdi. Bu harflardan tashkil topgan kitobning Qur'onni Alloh subhanahu va taolo arabiy Qur'on bo'lishligini iroda qildi. Bu harflardan hamma tilnidagi narsani qilinishlik mumkin edi, lekin Alloh buni arabiy Qur'on bo'lishligini xohladi. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Biz bu kitobni arabiy tildagi Qur'oni Karim bo'lgan holatda tushirdik. La'allakum ta'qilun. Aqlingizni ishlatishligingiz uchun. Inson Qur'oni Karimga aqlini ishlatar ekan, Allohning mo'jizasini ko'radi. Nazmdagi mo'jizasini ko'radi. Ma'nolardagi mo'jizasini ko'radi va g'ayb xabarlarining berishligidagi mo'jizasini ko'radi. O'zining hal qiluvchi hukmlaridagi mo'jizalarni ko'radi. Odamlarning hukmlari to'xtamasdan o'zgarib turadi. Qur'on hukmi o'zgarmas hukm bo'lib qolaveradi. Qur'on hukmini masxara qilgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo ularning o'zlarining nizomlariga shu hukmni majbur olishlikka majbur qiladi. Mana bu mo'jizalarni ko'radi. Hayotdagi hamma qonunlarning tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, Qur'onni masxara qilgan nizomlar hammasi Qur'onning hukmini xohlasa ham, xohlasmasa ham jamiyatdagi bütün buzuqliklarni daf qilishlikka bu narsa majbur bo'lib kelmoqda. Lekin u islom asosida emas, birodarlar. Ularning tushuntirayotganligi iqtisodiy tangliklarga uchraganligi uchun Qur'on hukmini olishlikka majbur qilyapti. Bu bilan iymon bilan qabul qilishlikning o'rtasida juda katta farq bordi. Shuning uchun Alloh taolo buni arabiy Qur'on qildik, aqlilarni fikrlab, aqlilarni ishlatishliklar uchun. Undan tashqari arab tilida bir mo'jiza borki, bir sir borki, unda juda ko'p ma'nolarni kichkina ibora bilan ifodalashlik mumkin, birodarlar. Mana bu narsada aqlni ko'p ishlatishlikka inson muhtoj bo'ladi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bu oyatni tafsir qilishdan ilgari biz yana Qur'onning kalimatlarini tamsil joiz bo'lsa shunday tamsil qilsak bo'ladiki, bir chumoli o'zi kichkina chumoli bo'lishligi bilan birga juda ko'p mo'jizotlarni o'z ichiga oladi. Uning oyog'i, ko'zi, har bir a'zosi uning bir mo'jizani, ko'plarini Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan mo'jizalarni o'z ichiga oladi. Inson ilmiga yarasha bu mo'jizalarni bilib boraveradi. Yillar o'tishligi bilan bu mo'jizalarning soni ko'payib boraveradi va inson bilgan narsasi oxirda bilmagan narsasidan ozroqni tashkil qilib qolaveradi. Qur'oni Karim ham bir oyatni agar inson o'zining ilmiga yarasha bilib boraveradi va u bilmagani bilganidan ko'proq bo'lib qolaveradi, birodarlar. Qur'on mo'jizasini shunday bilishimiz kerak. Qur'onda hamma ilm bayon qilingan. Ba'zi fikrlar borki, Qur'onda hamma ilmlar bayon qilingan degan fikr to'g'ri emas degan ba'zi kishilar bor, u xatodir, birodarlar. Chunki Qur'oni Karimda bayon qilingan fikrlarning misoli, hozir tamsil qilgan, misol qilib aytganimizda, oddiy kimsa chumolini nima deganda oyog'i bor va boshi va tanasi bo'lgan narsani chumoli deydi, shu shaklni tashkil qilgan deb biladi. Ammo olimchi o'ziga yarasha uning ichidagi ajoyibotlarni biladi. Undan katta olim yana o ajoyibotlarni bilaveradi. Yillar o'tgan sari buning ichidagi ajoyibotlar bilinib boraveradi. Lekin birinchi bilgan odamning sodda bilgan ilmi bilan u keyingi fanlar kashf qilgan mo'jizalar u chumolida yo'q deb aytilmaydi, albatta. U chumolining ichida bu hamma mo'jizotlar bo'lganu, lekin bu bilmagan. Uni bilmasligi bilan bu mo'jizotlar yo'q ekanligi ma'lum, yo'q ekanligi isbot bo'lmaydi. Uning bilmaganligi isbot bo'ladi. Qur'oni Karimdagi mo'jizotlar ham shunga o'xshaydiki, Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo yaratgan hamma mavjudotni tekshirib ko'rsangiz, insonning u mavjudotga nisbatan hosil qilgan ilmi bilmagan narsalardan ko'ra oz bo'lib qolaveradi. Va ma utitum minal ilmi illa qalila. Sizlarga bir ozgina ilm berildi. Insonning xilofat vazifasiga kerakli bo'lgan ilmlar berildi, xolos. Qur'oni Karimni ham bilgan ilm xuddi shunga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo minnat qilib biz sizga eng go'zal qissani qissa qilib beryapmiz. Sizga bu Qur'onni vahiy qilishlik munosabati bilan. Bu Qur'onni vahiy qilishlik vositasi bilan vahiy uslubida eng go'zal qissani sizga qissa qilib beryapmiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo biz qissa qilib beryapmiz deb minnat qilyapti. Agar bir odam bir so'zni oddiy kimsadan eshitsa, uni ham eshitadi, lekin hurmatli odamdan eshitishligini xohlaydi buni. Alloh subhanahu va taolo biz qissa qilib beryapmiz. Uni kimga? Sizga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu kalimani Alloh o'zi bildirgancha his qilardilar. Bu nihoyatda bir his qiladigan bir ma'noki, Alloh qissa qilib beryapti, rasuli buni eshitib qabul qilyapti. Bu qissa islom ummati uchun ham bu katta bir ne'matki, bu qissa bizga qaysi tarafdan kelgan? Alloh qissa qilib bergan vahiy bu uslubida va buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek bashariyatning eng ulug'i eshitgan va buni ummatga yetkizgan. Biz o'rganayotgan qissa mana bunday qissadir birodarlar. Hayotda odamlar har xil bir qissalarni eshitish ham quvonadi. Lekin uni umrida mustahab qilmagan odamlar ham uni hikoya qilib bergan. Alloh subhanahu va taoloning bu vahiysi birodarlar. Shuning uchun Allohning Qur'oni Karimda bayon qilgan qissalari biz uchun nihoyatda bir ibratlik bo'lmoqligi kerak. Va in kunta min qablihi laminal g'ofilin. Bu Qur'on nozil bo'lishligidan ilgari siz buni bilmagan kishilar jumlasidan bo'lishligingizda shak shubha yo'q edi. Siz bilmasdingiz bu narsani. Siz ummidingiz, hech bir narsani bu haqda ma'lumotga ega emas edingiz. Biror bir madrasadan o'rganmagan edingiz. Biror joyda bu narsani sizga ma'lum bo'lmagan edi. Bu narsani biz sizga qissa qilib beryapmiz deb Alloh subhanahu va taolo minnat qilyapti. Sura Yusuf qissasi bir necha halqalarni o'z ichiga oladi. Birinchi Yusuf alayhissalomning tush ko'rishligi bilan go'daklik vaqtidagi tush ko'rishlik bilan boshlanadi. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Yodingizga oling ey Muhammad alayhissalom, Yusuf alayhissalomning dadalari Yaqub alayhissalomga aytgan so'zini. Yusuf dadalari Yaqub alayhissalomga o'zlarining bolalik vaqtlarida shu ko'rgan qissalarini shu vaqtda ko'rib aytib beryaptilar. Ya abati. Te arab tilida abun kalimasiga qo'shilganda ehtirom ma'nosini bildiradi deb ko'p nahv fanida shuni bayon qilinadi. Ey ehtiromlik dada deb xitob qildilarda, men 11 yulduzni va oftob va oyni ularning hammasini menga sajda qilib egilgan holatda ko'rdim dedilar. Yusuf alayhissalom bu tushni aytganlardan keyin Yaqub alayhissalom eshitdilarda bu bolalar tushiga o'xshamaganligini u kishi hakim odamdilar, Allohning ulug' payg'ambarlaridan sezdilarda ogohlantira boshladilar. Yusuf alayhissalom go'dak bola. Odatda go'dak bolaning tushlarini eshitgan bo'lsangiz, bunaqa tush aytmaydi. Chunki go'dak bolaning tushi mabodo shu yulduzlarni ko'rgan bo'lsa, ro'paramda 11 ta yulduz, oftob, oylar hammasi qarab turibdi menga, shu yo'lda turibdi deb bolalarcha qilib aytadi. Lekin bu yerda takror kelyaptiki, ra'aytuhum li sajidin. Ularni hammasini ra'aytuhum, xuddi bir aqlli odamlarga o'xshagan 11 ta yulduz, oftob va oy ular faqat menga li sajidin, menga sajda qilishyapti. Lining muqaddam bo'lishligi, faqat mengagina sajda qilishyapti. Shu holatda ko'rdim dedilar. Demak, Yaqub alayhissalom go'dak boladan bu tushni eshitganlardan keyin bu tush go'daklar tushiga o'xshagan bo'lmagandan keyin u kishi o'g'illarini darro ogohlantirdilar. Chunki otaning qalbida mehr farzandga nisbatan baland bo'ladi. Bo'lib ham kichik farzandga nisbatan mehr baland bo'ladi. Bo'lib ham yoshi ulg'aygan vaqtda ko'rgan kichik farzandga endi naslning umidi uzilgan vaqt bo'lganligi uchun yana ham mehr balandroq bo'ladi. Ota-ona, xususan ota uyda bir oilada, farzandlik oilalarda bir mamlakatni boshqarayotgan mamlakat rahbariga o'xshaydi. O'rtadagi kelishmovchiliklarni nihoyatda bir bartaraf berishlikda, iqtisodiy narsalarni taqsim qilishlikda, hayotning oilada ota go'yoyinki biror bir 24 soat oilada bir qarab turib nazorat qilib turgan mamlakat rahbariga o'xshaydi. Bolalarning ichki kechinmalarini, ular sezmasdan aytayotgan soddalik bilan aytayotgan so'zni, mohiyatlarini, uning bir yomon oqibat yo yaxshi oqibatga olib borishligini tashvishi doim otaning qalbidan jilmaydi. Qala ya bunayya, la taqussu ru'yaka ala ikhwatika. Ya bunayya. Bunayya bu kichiklashtirilgan sig'ada kelyapti. Hurmat ham kichik farzand bo'lganligi, ham hurmat tomonidan, ham erkalatib yaxshi suyish tomonidan. Ey o'g'ilcham dedilar Yaqub alayhisalom, la taqussu ru'yaka. Tushingni aka ukalaringga aytmagin. Akalaringga aytmagin. Fayakidu laka kayda. Senga bir tadbir makr qilib qo'yishlari mumkin. Kimga aka ukalar akalaringa inson shu darajada makkor bo'lib ketishi mumkinki, xonadonining qanday ulug' bo'lishligidan qat'i nazar, payg'ambar xonadonida payg'ambar farzandlari bo'lishligi bilan birga baribir inson bo'lib qolaveradi. Hasad bir daqiqa agar g'aflatda bo'lsangiz, hasad sizga g'olib bo'ladida, darrov makr yo'liga o'ta boshlaydi. Hayotning agar 24 soat makr bilan o'tadi, Alloh saqlaganlar mustasno desangiz xato bo'lmaydi. Birovga gapirayotgan, men xolisman sizga deb gapirayotgan so'zning aksar tagini tekshirib qarasangiz ham makrdan iborat bo'ladi. Biroq bilan ulfat bo'lishlik yo'li orqali undan qandaydir foydalanish, uning zimnida agar takror aytaman 24 soat Alloh saqlagan kishilar mustasno makr bilan o'tadi deb aytsangiz xato bo'lmaydi. Hatto inson vaqti kelganda farzand ham otaga makr qila boshlaydi. Vaqti kelganda iymon va islom bilan qalbi obod bo'lmasa, ota ham farzandga ba'zi o'rinda butun vujudini fido qilib turgan ota ham farzandga ba'zi bir makrlarni qila boshlaydi. Undan asosiy gapirayotgan so'zi maqsad bo'lmaydi. Mana bu Yaqub alayhissalomning so'zini inson ajablanadi-yu, lekin hayotga diqqat bilan qarasa, o'zi hayotning aksari makr bilan o'tadi. Alloh saqlaganlar mustasnodir bunda. Tushingni akalaringga aytmagin. Senga makr qilib qo'yishlar mumkin. Fayakidu laka kaydan. Juda katta makr qilib qo'yishlari mumkin. Inna shaytona lil insani aduvun mubin. Shayton insonga ochiqdan ochiq dushmandir. Yaqub alayhissalom bu tushdan sezdilarki, bu o'g'illarining kelajakda bir katta bir shani holat bo'lishligini sezdilar. Bu kishining payg'ambarlar sulolasi bo'lib kelayotgan katta bir holatni Yusuf alayhissalom farzandlarining ichida davom ettirishlarini sezdilar. Yaqub alayhissalom Ishoq alayhissalomning o'g'illari edi. Ishoq alayhissalom Ibrohim alayhissalomning o'g'illari edi. Ulug' xonadon edi. Mana bu xonadonning sulolasi Yusuf alayhissalomda bo'lishlarini Yaqub alayhissalom sezdilarda bu tushdan. Shuning uchun bolani ogohlantirdilar. Bolani ogohlantirish, u ko'rgan tushining bu kishi nihoyatda hakim edilar, mohiyatini aytib ogohlantirmadilar. Oson bolani ogohlantirishlik shu so'zni aytma deydi. Buni bunday uslubda ayt desa, bola u uslubda aytmaydi, to'g'risini aytadi. Bola Shuning uchun ham bolani bir narsadan ogohlantirishlik, mana bu narsani mutlaqo aytmagin degan bilan bo'ladi. Va shun bilan birga hasadning oldini olishlik, o'zining eng yaqin odamlarga aytmaslikka, ya'ni akalariga aytmaslikka buyurdilar. Odamlarga emas, odamlarga aytganda endi u bir kishi o'zining sirini odamlarga aytsa, unda ko'raveras endi qiyomat qoyim bo'ladi.
Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'vil al-ahadis.
Sizni Rabbis ana shunday kelajakda katta bir holat bilan sizni tanlaydi.
Va yuallimuka min ta'vil al-ahadis.
Va sizga so'zlarning ma'olini, kelajagini bildiradi. Ahadis bu ba'zi rivoyatlarda ta'vilul ahadis, ta'vil bir narsaning kelajagi. Bir narsaning ta'vilini so'rash, ya'ni shuni kelajagi haqida shu so'zning ma'oli nimaga borayotganligini bildirish. Yo'inki Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisalomga bir kishi tarafidan bir so'z aytilsa, u so'zning kelajagi haqida bildirishlik, bilishlik ilmini Alloh taolo o'rgatishligiga ishora bo'lyapti.
Va yutimmu ni'matahu alayka va ala ali Yaqub.
O'zini ne'matini sizga va Yaqubning avlodiga komil qiladi.
Kama atammaha ala abawayka min qabli Ibrohim va Ishoq.
Ota-onangiz Ishoq va Ibrohimga, Ibrohim va Ishoqqa beda opodadalarni ham abun kalimasi bilan zikr qilinyapti. Ya'ni Ibrohim va ajdodlaringiz Ishoqqa Alloh taolo ne'matlarini komil qilgandek.
Inna robbaka alimun hakim.
Rabbis alim, bilimdan zotdir. Qayerga ne'matini, qayerga katta fazlini berishligini o'zi biladi. Va hakim Alloh subhanahu va taolo hikmat egasidir. Shuning uchun o'zini hikmatini xohlagan o'ringa beradi.
Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin.
Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisalomning qissasini, hayotini bir daniga bayon qilib beryapti va Yusuf va uning akalarida so'rovchi odamlarga ko'p ibratlar bor. Kim Yusuf alayhisalom haqida bilmoqchi bo'lsa, bu kishining qissasida ko'p so'rovchi odamlarga ko'p ibratlar bor.
Iz qalu la Yusufu va akhuhu ahabbu ila abina minna va nahnu usba.
Hasadning boshlanishligi hayotda odatda Qur'oni Karim bayon qilgan, mana bu Yusuf alayhisalom va akalari o'rtasidagi bayon qilgan voqeaga o'xshagan bo'lib boshlanadi.
Akalar hammalari aytishdiki, Yusuf va uning ukasi dadamizga bizdan ko'ra suyimliroq.
Va nahnu usba.
Biz bo'lsa quvvatlik bir jamoa bo'lsak,
hamma ishni biz qilsak, hamma moli davlatlarni, yordamlarni biz qilsak, qiyin ishlariga biz yordam bersak, bular oldida go'dak bolalar o'tirsa, yana bizdan ko'ra bular suyimlik bo'lsa.
Haqiqatda ham hasad ota nihoyatda oilada mohir bo'lishligi kerak bo'ladi.
Oilada ham bittasi xalq tili bilan aytganimizda bulbul bo'ladi-da, boshqasi mayna bo'ladi.
Mana bu mohirning qo'liga, mohirni qo'lida moli davlat bilan ota-onaga yordam beruvchi va boshqa bir kuch bilan yordam beruvchi imkoniyatlar bo'ladi. U xizmatga nihoyatda farmonbardor bo'ladi. Boshqalari bu bolaning topganini shu dadalari yo onalari orqali olib foydalanib turishadi. Shu vaqtda shayton insonning qalbiga hasad olib kela boshlaydi.
Men hamma ishni men qilsam, hamma yordamni men qilsam, bular hech bir narsaga oilaga qaramasa-yu, yana bular yaxshi-yu men yomon bo'lsam degan narsani shayton insonning qalbiga olib kela boshlaydi.
Mana bu narsa payg'ambar xonadoni ham bundan mustasno bo'lmaydi, birodarlar. inna abana lafi dalalin mubin. Dadalari kim? Yaqub alayhissalom. Allohning ulug' payg'ambari. Ishoq alayhissalomning o'g'illari, Ibrohim alayhissalomning nabiralari. Va innahu lazu ilmin lima allamnahu. U biz ta'lim berganligimiz uchun deydi Alloh taolo, nihoyatda ilm egasi deb Yaqub alayhissalomni maqtagan. Mana bunday zotni farzandlar inna abana lafi dalalin mubin. Hamma xizmatni biz qilsak, hamma quvvat bizda bo'lsa, yordamlar bizdan bo'lsa-yu, Yusuf bilan ukasi dadamizga suyumli bo'lsa, dadamiz ochiqdan ochiq adashdi dadamiz deydi. Inna abana lafi dalalin mubin. Farzand, dadamiz bizi tanimayapti deydi. Bu ishlarni bildirib qo'ymasam, bilmayapti deydi. Shuning uchun men deydi, iqtisodiy bo'lgan tanglikka dadamni uchrataman deyishlikka ham inson jur'at qilib qoladi. Yoshlik vaqtida farzand kulgilik holatlarda bo'lishligini bilmaydi. Lekin bola bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ota-onaga mehr berganligi uchun bolaning bu qiliqlarini yomon ko'rmaydi ota-ona. Har kunda 5-6 xil qilib qo'yadi. Agar bu ishlik bironta bir yosh katta odam qiladigan bo'lsa, shu vaqtda u jazoga duchor bo'ladi. Har qanday aziz narsalarini farokanda qiladi. Lekin ota-ona bunga qarab kulib, yana bolasi ga zarar bo'lmadimikin deb ehtiyot bo'la boshlaydi. Uni hol qilib qo'yib turgan holat unga ko'p zarar yetkazadi deb tezda tozalashga harakat qiladi. Lekin ota-onaning yoshi ulg'aygan vaqtdagi ba'zi bir bolalarcha qilgan ishlari farzandga g'oha bo'lib qolgan ishlari unga yoqimsiz bo'lib qoladi. Nihoyat darajada otasidan xafa bo'la boshlaydi. Insonni hasad shu darajaga chiqarishlik mumkinki, inson shayton fikriga o'ta boshlagan vaqtda birdaniga inson o'zgarib qoladi. Hatto inson o'zgarishligini o'zi bir tilidan chiqqan so'zlarni bir keyin muvozanatga tushganda tekshirsa, nihoyatda bir xatarlik so'zlar aytayotganligini biladi. Uqtulu Yusufa deyishdi. O'tirib hasad bilan maslahat qilganda Yusufni qatl qilinglar dedi. Avi turahuhu ardon yo bir uzoq bir yerga, qandaydir bir yerga, noma'lum yerga, ardon noma'lum bir yerga uloqtirib tashlanglar. Yahlu lakum wajhu abikum va takunu min ba'dihi qawman solihin. Shunda sizlarni dadalaringiz yuzi sizlarga alohida ajraladi. Qutulasizlar Yusufdan. Hadib Yusufga qaramaydi, sizlarga qaraydi. Va shu Yusufni o'ldirsanglar va hamda bir noma'lum yerga tashlab kelsanglar, dadalaringiz yuzi sizlarga xoli bo'lib ajralib, sizlarga mutavajjih bo'ladida va ini solih ulug' kishilarga aylanasizlar dedi. Yo Alloh, inson o'zining hasad qalbida egallaganda o'zining tug'ishgan ukasini o'ldirganda, bo'lib ham beayb hech qanday aybi bo'lmagan ukasini o'ldirganda, inekigin solih ulug' kishilardan bo'ladi deb deyishlik darajasiga olib chiqib qo'yishi mumkin hasad. Hozirda ham bunga biz ajablanmasak bo'laveradi birodarlar. Inson bir haq so'zni aytsa, kitob shunga buyuriydi. Allohning kitobi, Rasulining sunnati shunga buyuriydi. Bu haq, bu meni so'zim emas, bu haqqa yuring degan kishini ya qarshi bo'lgan odamlar o'tirgan vaqtida maslahat qilishadiki, osonlikcha buni yo'qotilsa shun bilan qutulasizlar, solih ulug' odamlarga aylanasizlar deydi. Nahotki inson bir haq so'zni aytayotgan odamni yo'qotishlik bilan solih odamlarga aylanasizlar deyishlik darajasiga chiqib qolishi mumkinmi desangiz, hayotga nazar tashlasangiz mumkin hasad shunday narsa. Hasad al-hasadu kasada'il hadid la yazalu bihi hatta ya'kulahu. Temirga tushgan zangga o'xshaydiki, temirda qimmatkam odam bo'lsa ham uni yeb tamomlaydi. Zang temirni tamamlaydi. Temirdaqa quvvatli odamlarni ham hasad tezda tugatadi. Mabodo bu tezroq tugay desa, düşmanlarga kulgi bo'lay desa, oson yo'l hasad qism birar odamga. Mana bu uni tezda tugatadi. Odamlarga kulgi qiladi. Hasad inson og'zidan chiqayotgan ma'noni bemazaligini bilmaydigan qilib qo'yadi. Odamlarga kulgi bo'layotganligini bilmaydigan qilib qo'yadi. Hasad usturlik bo'ladi. Hasad bilan asli hasad bir odamga Alloh subhanahu va taolo ne'mat bersa, shu ne'matni yo'q bo'lishligini orzu qilishlik hasaddir. Ammo Alloh subhanahu va taolo bir kishiga ne'mat bersa, Alloh shunga ne'mat beribdi, menga ham berishlikka qodir, Alloh subhanahu va taolo menga ham bersin desa, bu shariatda nihoyatda mamduh yaxshi narsadir. Shariat buyurgan narsalarni orzu qilishligi. Unga ham bo'lib, o'ziga ham bo'lishligini. Ammo unda yo'q bo'lishligini orzu qilishlik bu hasaddir. Uchta hasadchi jamlanib, o'zining bir yuragini bo'shatishlik uchun gaplashsa, bittalari men hech bir yonib ketyapman. Nima uchun deb so'rasa, sheriklari birovlarning yaxshi bo'lib ketayotganligini ko'ra olmayman. Mana bu narsa natijasida yonib ketyapman desa, ikkinchisi shu ham dardmi? Agar senda darding menda bo'lganda e'tiborga ham olmasdim. Mendagi dard senga tushsa, sen shu vaqtda halok bo'lar ekansan. Mendagi dard shuki, birovlarga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, hech chidab tura olmaymanki, nima uchun menga shu yaxshilikni qilmaydi deb. Mana bu narsa meni tamomladi. Desa uchinchisi, shu ham dardmi ikkovingdagi dard? Agar mendagi dard bo'lsa, ikkoving ham shu vaqtda halok bo'lar ekansan. Seni darding nima desa, u men odamlar menga yaxshilik qilsa ham ko'ra olmaymanki, qayerdan topib qilyapti ekan dedi. Hasad o'zining bosqichlari bilan yeb tugatib boraveradi. Hasad qilayotgan odamlardan qutula olmaysiz, bulardan qutulishlikni ovora bo'lmang. Alloh subhanahu va taologa va min sharri hasidin idha hasad deb duo qiling. Hasad qiluvchining hasad qilgan vaqtidagi hasadidan panoh bergin deb duo qiling. Mana bu yo'li. Ularni o'nglab bo'lmaydi, u zang u. U temir bo'lsa ham yeb tugatadi ularni. Hasadning huniga shuki, Alloh subhanahu va taolo hasad qiluvchiga ham ne'matlarni bersa-yu, shu ne'matlarni, ko'p ne'matlarni bergan bo'lsa ham boshqa ne'matlarni olgan odamlarga hasad qilishligi eng xunukdir. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullohu min fadlih. Qur'oni Karimda Alloh taolo mana bu oyatda Alloh o'zi fazlini bersa ham berishligi bilan birga hasad qilishadi odamlarga. Alloh berdi-yu unga ham. U fazlidan bergandan keyin odamlarga yana hasad qilishadimi? Hasad albatta u yeb tugatadi. Hozirgi odamlarning butun dardlarga giriftor bo'lishlari, butun masalan tuzalmas kasalliklarga son sanoqsiz atini uni mohir odamlar ham sanab aytib bera olmaydigan, mutaxassis bo'lgan tabiblar ham sanab ulgumayotgan kasallarga giriftor bo'lishligi mana bu hasadning jamiyatda paydo bo'lganligi. Buning davosiga nomi qiyindan qiyin bo'lgan dorilarni ichishlik foyda bermaydi birodarlar. U bemorxonalarning ko'payishligi foyda bermaydi. Unga islomiy axloq bil dorisini berishlik bilan o'nglanadi. Unga Qur'on ta'limini berishlik bilan, Qur'onni hayotga tatbiq qilishlik bilan, hadis shariflarni hayotga tatbiq qilishlik bilan inson o'zining mana bu tuzalmas kasalliklardan qutuladi. Borib-borib hamma nomning hammasi kasallikka qo'yilib ketib qolishligini xavfi bor birodarlar. Qolgan vaqtda vafot topgan bo'lsa, unga ism qo'yiladimi, yo'qmi? Janozachi degan siktun yura ba'du xalqihi valadun deyilgan. Ya'ni bir pora bir go'sh tug'ilsa, ba'zi a'zolari ko'rinib turgan bo'lsa, buni ham bola hukmiga hukm qilinadi deyilgan. Ba'zi kishilar bo'lsa, tug'ilganda
vafot topgani o'lik holatda tug'ilsa nom qo'yishlikni hojati yo'q deyishadilar. Lekin ehtiyot shuki, nom qo'yilib albatta janozasi o'qilinadi. Ba'zi bir a'zosi ko'ringanda shunday bo'lgandan keyin albatta bunga bir janoza o'qilinishligi kerak. Qo'l barmoqlari bilan tasbih sanashchi deyaptilar. Ba'zi kitoblarda, mana ko'p kitoblarda, ba'zida emas, qo'l bilan tasbihni, ya'ni qo'l bilan tasbihlarni sanab turishlik makruh deyilgan. Buni ko'p kishi tushunmaydi. Ya'ni namozdan keyingi tasbihni qo'l bilan sanashlik makruh deb tushunishadi. Yo'q, qo'l bilan sanashlik o'zi sunnat. U tasbihdan murod namozdagi aytilayotgan sajda va rukuda aytilayotgan tasbihlarni qo'li bilan sanab turishlik makruhdir. Tushunarlimi? Namozdagi tasbihlarni qo'l bilan sanab turishlik makruhdir. Namozdan keyingini u tasbih ishlatgandan u sahobalar ishlatishgan emasmi? Qo'llarini ishlatishganlar. 33 ta tasbihni albatta sanamasa bo'lmaydi, birodarlar. Bu savollar berilibdi. Bu narsalar dunyoning hamma burchagida bor. Ominni maxfiy aytasan deydigan, bunaqa deydigan, mashinaqa taqiqlashdi, nima qilaylik mashinaqa degan savollar. Sabr qilinglar, birodarlar. Ominni jahriy ayting deb biz birovni majbur qilib yo aytganimiz yo, birodarlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, urushsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan urushsin. Biz bilan urushmasin ular. Sunnatlar bu hadislarni bizga rivoyat qilib bergan odamlar bilan urushsin. Imom Buxoriy bilan urushsin, Imom Muslimlar bilan urushsin. Biz bu hadislarda bayon qilingan narsa ilm amonat, birodarlar. Buni bayon qilishmasak ertaga Alloh taolo bir o'tdan juganni og'izga soladi. Shuning uchun u urushadigan kishilar boshqa, Muhammad alayhissalom bilan urushsin ular. Mana Imom Buxoriy bütün hadislarni rivoyat qilgan zotlar bilan urushsin. Bütün islomning katta peshvolariga qarshi bo'lishyapti. Bundan kelib chiqmaydiki, biz bitta hadis bo'ladigan bo'lsa bunga qarshi chiqishlikka haqqimiz yo'q, birodarlar. Shu hadisni sahih ekanligi bo'lgandan keyin biz qarshi chiqishlikka Allohdan qo'rqmoqligimiz kerak. Bu degan so'z har bir odamni ominni jahriya ayting degan buyruq emas. Bu haqda hamma fikrlar bor. Xolagan fikrni olishlikka insonni Alloh taolo hur qilib yaratdi. Uni fikr erkinligini berdi, o'z holiga qo'ymoqligimiz kerak uni. Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqazaha. Fitna uxlab yotgan ilonga o'xshagandir. Fitna yo'q emaydi, fitna yo'q emas, lekin u uxlab yotibdi. U uxlab yotgan bir inida yotgan ilondir. Uni uyg'otgan odamga Allohning la'nati bo'lsin dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qani aytamiz, fitnani uyg'otgan odamga Allohning la'nati bo'lsin dedi. Masalan, siz agar ominni jahriya aytmagan odamga ominni jahriya aytmayapsan sen deb urishsangiz, ixtilofni siz qilgan bo'lasiz. Lekin siz ominni jahriya aytayotgan bo'lsangiz, aytma deb sizga aytayotgan bo'lsa, ixtilofni o'qilyapti. Ixtilofni kim qilayotganligini bilib olishlari kerak. Qiyomat kuni og'ziga o'tdan jigan solinishligiga rozi bo'lsa, unda bekitib ketishligi mumkin. Qavlarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana mahbus bo'lgan kishilarga Alloh taolo nohaq zulmlangan kishilarga Alloh najot bersin. Islomni haqiqatini bildirsin. Alloh subhanahu va taolo birinchi marta kelganlar juda ko'p xat yozishibdi. Alloh subhanahu va taolo birinchi juma namoziga farz kunlarda mana Ramazon sharifda kelishligini Alloh taolo muboraklik qilsin. Alloh taolo bu kungi kunini baxt saodatini davomiy qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandi yo'q kishilarga Alloh taolo farzand bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Mana bu tutayotgan ro'zamizni Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Kim Ramazonda ro'za tutsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadigan mukofotga hammamizni sazovor qilsin. Alloh subhanahu va taolo ahli islomning haq yo'ldagi harakatiga Alloh najot bersin. مستضعفين جهنك الله سبحانه وتعالى نجاة برسن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين الله سبحانه وتعالى تهمت قليت كنكشلرك الله تعالى إنصاف برسن إنصاف نخاه لمس الله أزيك فايقسن الله سبحانه وتعالى حق يردن برسن أزن حزوردن براغ مختاج كمجان حالة يردن برسن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beriladigan beruvchi kishilar kim? Fitr roza Ramazon-i Sharif oyi tamom bo'lgandan keyin ertalabki va odatda o'qiladigan Eid Ramazon namozidan ilgari fitr rozani berishlik shart. Beruvchi kishilar, zakotga qodir bo'lgan kishilar albatta berishadi. Zakotga qodir bo'lmagan odamlarning bir turi ham beradi. Ular nisobga qodir bo'lishgan. Misol qilib aytganimizda, o'zining hunarining mavsumi yoyinki dehqonchiligining mavsumida nisobga qodir bo'lsa, ya'ni nisob miqdorida hunaridan foydalansa, yo dehqonchiligini sotsa, yoyinki tijoratini bilan sotsa, shu nisobga ega bo'ldi. Ya'ni nisob, takror aytamiz, tilla hisobi bilan olganimizda, vallohu alam, mana 84 bu g'iram tilla miqdoridagi molga ega bo'lgan kishi. Sotaman degan narsalari hisob qilinadi. Va hamda pullari albatta hisob qilinadi. Shu sotaman degan narsalari bilan pullari qo'shilgan holatda hisob qilinadi. Shuning uchun sotaman degan do'konlari, bu narsalar ham hozirgi vaqtda bu hozirgi zamonning masalasi bo'lib qoldi. Do'konlariki tijoriy ishlar bilan shug'ullanib turgan do'konlarni ham mollarini nihoyatda daqiq hisob qiladi va hisob qilishlik bilan nisobga yetishligi bilan zakot beradi va shu nisobga qodir bo'ldi-yu bir yil aylansa shu miqdor, ya'ni yilning o'tgan shu kunida nisobga qodir edi va shu nisobga yana bir yilgi kunni shu kunida qodir bo'lsa bir yil aylandi hisoblanadi. O'rtadagi kamayish ko'payishlikning e'tibori yo'q. Bu odam zakot beradi. Endi shu nisobga o'zining mavsumida, dehqonchilik mavsumida, hunarmandchilik mavsumida, tijorat mavsumlarida shu nisob bir marta qo'liga tushib, keyin chiqib ketadigan odam bo'lsa ham, unda fitr roza beradi, zakot bermaydi. Fitr rozani namoz Eid namozidan ilgari berishlik shartdir, birodarlar. Chunki Eid xursandlikdir. Buni kambag'allarga beriladi, birodarlar. Mahallalarda fitr rozani yig'ib yurishlik hammadan shariatga xilof ishdir, birodarlar. Shariatga xilofligi shuki, kambag'allar fitr bermaydi, balki ular yeydi fitrni. Fitr rozani bir kun, ikki kun ilgari bersa bo'ladi deb sahobalar, ulamolar tarafidan fatvo berilgan. Lekin undan ilgari berilmaydi, birodarlar. Fitr roza o'zi va oilasi, kambag'al bo'lsa oilasi, badavlat bo'lsa o'zi beradi. Va farzandlari jonibidan, kambag'al farzandlari jonibidan, badavlat bo'lsa farzandlari o'zi beradi. Mana bu farzandlari tarafidan, hatto ona qornida turgan farzand jonibidan ham beriladi. Beriladigan miqdor ko'proq arpa, bug'doy va guruchga hisob qilsak ham hozir bo'ladi va mayiz, mana bu narsalar bilan hisob qilinadi. Bir kishi buğday asosida bersa ham ado topadi va mayiz, yuqori bosqichi mayiz hisob qilib turib berga bo'lsa bo'ladi. Bir kishi uchun 2 kilo miqdorida pul beriladi. Ovqat berishlik afzaldir, birodarlar. Pul bergandan ko'ra ovqat berishlik afzaldir. Chunki bu narsa ba'zi vaqtlarda pul berishlik ham mumkin bo'laveradi, lekin ovqat berilsa shu Eid kuniga xursandlik bo'ladi. Mabodo pulini berilsa biror libos yo boshqa narsaga ishlatishligi mumkin bo'ladi. Fitr roza, takror aytamiz, masjidlarni qurilishiga agar devorga, shularga berilsa, bu devorda ishlatilgan fitr rozalar qabul bo'lmaydi, birodarlar. Qabul bo'lmaydi. Fitr roza faqat kambag'allarning haqqidir. Kim masjidga fitr roza olib kelmoqchi bo'lsa, olib kelib bermasin biz masjidga. Biz boshqa masjidlar bilan ishimiz yo'q. Lekin uning fitr rozasi qabul bo'lishligi bizga omonatdir. Masjidga berilmaydi, birodarlar. Kambag'allarga beriladi bu narsa. Bu narsani olibla Eid kuni ishlatiladigan narsa bo'lmoqligi kerakda, bir quvonch hosil bo'lishligi kerak.
badavlat kishilar quvnab, yaxshi taomlarni yeb tursa, bu kambag'allar bu narsalardan chetda tursa, bu narsa muvozanatsizlikki, kambag'allarga xursandlik komil bo'lmaydi. Shuning uchun ham ettaroq bersa, kambag'allar tugatib qo'ysa, id namozigacha yana xursandlik bo'lmay qoladi. Shuning uchun ko'proq harakat. Bir odam mana o'zingiz oling, sizga bir narsa bersa, bir oy ilgari bergan narsasi bugun quvonchi yo'qoladi. Lekin bugun bergan vaqtdagi quvonchi sizda turadi ana. Shuning uchun id namozidan ilgari berishlikka harakat bo'lsinki, id namozini o'qishlik bilan quvonch hosil bo'lsin hammalariga. Mana bu hikmatni poymol qilib, biz ko'chalarda kambag'allardan ham so'rashligimiz, birinchi fitr rozaning qoidasiga xilof bo'lsa, ikkinchi islomni haqorat qilishlikki, fitr roza ki hammadan olinaveradi, kimga beriladi uni? Qo'y mollarga beriladimi? Ana bu narsa, bu hikmatsizlik, bu shariatni hikmatsiz bir yo'l deb ko'rsatishlik islomning dushmanlarining ishidir bu. Bizning o'zimizni pokiza islomimizni bulg'amasdan to'g'ri tushunib, tushuntirishlikka Alloh tavfiq bersin hammamizga. Kim aytaveradigan narsa emas. Buni shariatni bilgan odam aytishligi kerak. Bilmagan odam men bu narsani bilmayman deyishligi kerak. Bunga zo'ravonlik yo boshqa narsa ketmaydi birodarlar. Bunga mahalladagi boshliq bo'lishlik ketmaydi bu narsaga. Shariat bu. Bu Alloh Rasulining so'zi. Bu narsaga biroq qo'shalmaydi ham, olib tashlanmaydi ham. Shuning uchun bu narsa faqat bu shariat buyruqlari Alloh ajrini beradigan, mukofotini beradigan narsa. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus solih yarfa'u. Shu Allohning huzuriga pokiza amal ko'tariladi. Qolgan bu o'zini ra'y bilan qilgan amallar shu yerda qolaveradi. Shuning uchun fitr roza haqida bu fikrni o'nglab olishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, yanagi juma kuni id namozini o'qiymiz. Id ustiga id bo'ladi. Alloh nasib qilsa, shuning uchun hammamiz bu kunlarni g'animat biladigan kunlar keldi birodarlar. Bu kunlarni g'animat bilishlik nima bilan bo'ladi? Ibodatlarga ishtihod qilishlik bilan. Va hamda o'zimizning qarindosh urug'larimizni muhtojlarini xususan doim xabardor bo'lishlik bilan, molimizni buyurilgan joylarga sarf qilishligimiz bilan mana bu g'animat bilishligimiz bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon-i Sharifda Jibril alayhissalom bilan uchrashganlarda bo'rondan ham tez bo'lib ketar ekanlar yaxshilik amallariga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ijtihod qilgan kunlar, bu kunlarda u o'zlarining oilalarini bedor qilib o'yg'otganlar, biror marta boshqa bir soatda bu o'yg'otib majbur qilmaganlar, bu kunlarda bedor qilib bo'lishlikka targ'ib qilganlar. Va shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyida o'zlari e'tikob o'tirganlar, vafot qilib ketgan yillarinda 20 kun e'tikob o'tirganlar. Insonning qalbi shaytonning vasvasasidan tozalanayotgan vaqtni g'animat bilmoqligi kerakki, Allohga qurbat hosil qilishlikka harakat qilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo hammalarini ham tavfiq abadi Alloh taolo ato qilsin. Mana bu joyda bir kishilar duo qiling debdilar. Alloh taolo o'zlarining shar'iy maqsadlarini ro'yobga chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham mana shu kunlarni g'animat bilishlikka Alloh tavfiq bersin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mabodo uyda bir gilomi yo moli bo'lsa, shuni sotaman deganimi, buni yozmabdi dedi. Ya'ni o'zi bera olmaydi deyapti. Lekin uyda biror gilom yoki moli bor bo'lsa, bu molidan foydalanib yeb turgan bo'lsa, gilomida o'tirgan bo'lsa, bunda bir narsa bermaydi birodarlar. Yo'q, sotaman degan gilomlari bo'lsa, nisobga yetadigan bo'lsa beradi. Biz hozir tushuntirdik. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka o'zimni va sizlarni nasihat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohning huzurida mukarram bo'lishlikka sababdir. Astaezu billah, inna akramakum indallohi atqakum. Biz hozir Ramazon-i Sharifda turibmiz. Ramazon-i Sharifni farz qilinishligidan
asl hikmet ham takvadır. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun. Takva hasıl kılıçlıgiler için Ramazan-ı Şerif'te roza sizlerge farz kılındı deyip Allah Teala bayan kılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mazmunda söz ettiler ki kim roza tutsa fahş sözlerini getirmesin, hayasız sözlerini getirmesin, şavkın soran kılmasın. Bro eğer sökedigen bulsa ya kattık bir cenk mahşub olsa min ertelep ruza tutup özümünü bunda yaman meselelerden tiyişlikke ahtgenmen deyip onge agahlantırsın. Yani özünü tiyişlikke ertemen agahlantırgen adam bu kündüzde tiyilmalığı gerek. Göyanki ertemen kulak kakıp namazga kirgen deyip ruzanın özge has adapları var, namazın adapları bulgen yokşigen. Namozga quloq qoqqanimizdan keyin namoz odoblarini rioya qilishlikka majbur bo'lamiz. Agarchi tilimiz bo'lsa ham namozda gapirish mumkin emas deb biroq gapirsa javob bermaymiz. Ro'zani ham o'ziga xos odoblari bor. Shu odoblarni rioya qilmasak biz ro'za tutgan komil kishilardan bo'la olmay qolamiz. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu joyda bir chuqur bir hikmatni bayon qildilarki kim Ramazonda roza tutsa, bu fisq so'zlarni gapirmasin va shovqin so'ron qilmasin. Agar biroz so'kishsa, men o'zimni tiyishga niyat qilganman, deb aytsin. Agarki ovqatdan faqat o'zini yemoq, ichmoq shahvatdan tiygan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning uni qornini och qilib yurishligida hojati yo'q. Uni pokizalab taqvolik qilmoqchi. Shuning uchun farz qildi rozani. Ana shu hikmatni bilib, shunga amal qilishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Biz 3-chi 10 kunlikda turibmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih" deganlar. Ramazonda kim roza tutsa, iymon bilan va ajrni Allohdan umid qilib tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. "Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih" kim Ramazonda qiyomda ya'ni kechqurunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bedor bo'lib namoz o'qiganlar shu namozni o'qigan bo'lsa o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Ajrni Allohdan talab qilib shu qiyomda bo'lsa. Va yana aytdilarki ro'zada ro'zadorni iftor qildirsa ham mana bu ajrga ega bo'ladi, ya'ni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Va biz shu hozir shu kunlarning arafasida turibmiz. Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih. Laylatul qadr, qadr kechasida qiyomda bo'lsa, ya'ni sunnatni barpo qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday bedor bo'lgan bo'lsalar shunday bedor bo'lgan bo'lsa, imanan va ihtisoban ajrni Allohdan umid qilib shunday bedor bo'lgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam Laylatul Qadrni tushlarida ko'rdilar. Tushlarida sajda qilayotgan holatlarda peshonalari jinday bir loy bo'lib qolganligini tushlarida ko'rdilar. Va Laylatul Qadrning kunini bayon qilib ishlik uchun chiqqanlarda ikki kishi bir gap talashib qolganligini ustiga chiqib eslaridan chiqarildi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Men Laylatul Qadrni sizlarga bayon qilishlik uchun chiqdim. Falonchi va falonchilar janjal qilib kelishmovchiligi sababli meni ismimdan chiqarildi. Bu narsa sizlarga manfaatli bo'lsa kerak. 3-chi 10 kunlikdan talab qilinglar" dedilar. Shunda sajda qilganimda peshonam ozgina loy bo'lib qoldi dedilar. Shunda 27-chi kuni havo ochiq edi, bir daniga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotgan vaqtlarda yomg'ir qattiq yomg'ir bo'ldi-da u masjidning tepasi xurmo barglari bilan yopilganida ola ko'lanka bo'lib turardi. Yomg'ir o'tdi-da Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida palos yo'q edi. U yerdagi tosh edi, mayda tosh solingan edi. Shunda sajda qilganlarda, burilganlarda peshonalari ozgina loy bo'lib qoldi. Mana bu narsa bilan 27-chi kuni ekanligi ko'proq ulamolarning ittifoqi bilan shu kun. Bu kun inshaalloh kelayotgan yakshanba kuni bo'lsa kerak, vallohu alam. Bu Laylatul Qadrni Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida yod qildi. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Laylatul Qadr ming oydan yaxshi dedi. Va Surai Qadrda 3ta Laylatul Qadr kalimasi keladi. Har biri 9tadan harf bo'ladi. 3ovi 27ta bo'ladi. Bu ham Qur'onning nazmining mo'jizalaridan 27ta harf 27-chi kunga dalolat qiladi deyshadi ba'zi mufassirlar. Laylatul Qadrni ming oydan yaxshi deganligini ta'vilida ming oy 84 yildan ko'ra ko'proq muddat bo'ladi. 84 yillik ibodatdan shu kecha qadrliroqdir. Alloh buni aytyapti yaxshiroq deb. Endi ba'zi rivoyatlarda ming kalimasi undan ham ko'proqqa iste'mol qilingan. Odatdagi mingni ko'p sonlarga iste'mol qilinganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taoloning xazinasi keng. Mana bu kunni hammamiz Alloh qadrlik debdi, biz ham qadriga yetaylik.
Qumma taqabbal minna hadhihi as-salah wa afi 'anna ma'a jami'i nafsanatiha bi fadlika wa karamika akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma asturna bi satrikal jamil fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma ihfazna ya fayyaz min jami'il balaya wal amrad. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
kitob boshqa millatdagi bir birodarimiz islomni qabul qilganida undan ko'p birodarlarga bir tushuncha hosil bo'libdiki, bu islom millatda ajratmas ekanda, islomni qabul qilgandan keyin shu kundan boshlab shu ahli islom safidan bo'lib hurmatga ega bo'lar ekanda, biz bunaqa islomni tushunmagan edik deb, mana bu yosh ukalarimizdan bittalari mana bugun ham shu islomni qabul qildilar. Alloh subhanahu va taolo o'tganlardan hammasini, bu avvalgi musulmon bo'lgan avvalgi birodarlarni ham mustahkam qilsin. Mana bu kishini o'zlari mana shu yerda turibdilar. O'zi aytolmaydimi kalimani?
o'zi bu qabul qilganiga bu hozir emas, 1-2 3-4 kunlarda bo'lgan ekan. Bu narsani mana iymon ba'zi suralarini ham birodarlar o'rgatishgan bo'libdilar. Bir shu yerda o'zi iymon aytib bersa deb nima qilyapti? Mana yonimizda turibdi.
La ilaha illalloh Muhammadur rasulilloh.
Alloh
taala sobit qadam qilsin. Mana bu birodarlar shuni tushunaylikki, islom hech qaysi bir millatni ajratmaydi. Islomni qabul qilgan millat shu kundan boshlab musulmonlarning millati bo'ladi. Shuni bilaylikki, o'tgan vaqtlarda birodarlar mana shu tushunchalarning yo'qligi sababli millatlar bir-biridan ajralib farokanda bo'lib yurgan. Hamma islomda bunaqa qavmiya, ya'ni millatchilik yo'q. Bizni o'zimizni ajdodlarimizni arab musulmonlari bizlarni farqini qilmasdan bizni islomni qabul qilgandan keyin hammamiz ularga bir aka-uka bo'lib qolganmiz. Hozir mana o'zbek xalqini ko'rsa hammasi musulmon deb tushuniladi. Lekin o'zbek xalqining hammasi musulmon bo'lmaydi birodarlar. O'zbek bo'lishligi bilan musulmon bo'lmaydi, hammasi faqat o'zbek bo'ladi. Islomni buyrug'ini qilsa musulmon bo'ladi. Islomni buyrug'ini qilmagan bo'lsa o'zbeklardan paydo bo'lgan kofir bo'ladi. Shuni bilishimiz kerak. Agar islomni buyrug'ini qilsa boshqa millat bo'lsa qaysi millat bo'lishligidan qat'i nazar. Abdulloh ibn Salom mana yahudlardan edi, islomni qabul qildilar. Islomning katta ulamolaridan hurmat bilan olamiz. Biz qachonki Abdulloh ibn Salom desek, radiyallohu anhu, Alloh rozi bo'lsin deb doim aytamiz mana. U kishini saflarida juda ko'p kishilar musulmon bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo mana o'zlarini ixtiyorida bu kishi islomni nomini qo'yishlik o'zlariga bo'ladi. Men juda orzu qilardimki islomni din bo'lsin deb mana.
Alloh subhanahu va taolo.